Radio Player Azatlık Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 28-nji maýy, Hepdäniň çarşamba güni. Sugun programamyzda Balkanda ýokary derejeli harby terkerde taklandy. Ahalda uçurum bolan ýaşlaryň köpüsi gowy meýdanlarynda dähme çekýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusya 27-nji maýa geçilen gije Ukrainanyň territoriýasyna 60 dron bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň harby güýçleriniň maglumatyna görä, olaryň 43-si urulyp ýok edildi ýa-da öýde tindi. Maglumata görä 9 dron nysanalara ýetdi. Ýene 3 ýagdaýda urulan dronlaryň galyndylarynyň gaçandygy hasaba alındy. Anyk gaýta detallaryň hüjüme sebäp bolandygy anyklaşdyrylmady. Dnepropetrovsk oblastynyň administrasiýasy hüjüm sebäpli bir owa hojalyk kärhanasynyň ziýan çekendigini, 2 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Moskwa bu darbalar barada beýanat bermedi. Bu aralykda Russiýa öten agşamyň dowamında Ukrainadan atylan 99 dronny urandygyny, olaryň aglabatynyň Belgrad we Voronez oblastlarynyň üstünde ýok edilendigini habar berdi. Gorunyk ministrliginiň beýanatynda hilakçylyklar ýa wirançylyklar barada maglumat berilmeýär. Azerbaýjanyň häkimetleri jynsy taýdan zorlukda aýplanýan Türkmenistanyň raýaty Atarejep Saparowy watanyna ekstraditsiýa etdi. Bu barada 13-nji maýda Vesti AZ neşri Azerbaýjanyň APA habar gullugyna salgylanyp habar berdi. Azerbaýjanyň baş prokuraturasynyň maglumatynda Saparowyň adamyň jynsy eldirilmesizligine we jynsy azatlygyna garşy edilen jinayetlerde aýplanyp, halkary gözlegünde bolandygy aýdylýar. 2000-nji ýylda doğulan Atarejep Agajeparowich Saparow ýanwar aýynda taklanypdyr we sudyň karary etasynda tutuklugy ýerleşdirilipdir. Maglumata görä ähli degişli proseduralar geçirilenden soňra Saparowy Türkmenistana bermek barada karar çykarylypdyr. Ol Azerbaýjanyň Adalet Ministrliginiň penal gullugynyň ýürüti konvoyu bilen Türkmenistanyň degişli edarlaryna gowşurulypdyr. Türkmenistanyň oňa bildirýän aýplamalarynyň jekme-jekleri we onuň mundan soňky ykbaly barada häzirçe maglumat berilmeýär. Amerikanyň ýakyn gündogry boýunça ýürüti wekili Steve Witkoff Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy guruma hökümünde ikrar edilen Palestinanyň radikal Hamas toporunyň Gaza zoologunda ok atyşlyklary betetmek baradaky onuň öňe süren teklipleriňe razy bolandygy baradaky maglumatlary inkar etdi. Hamasyň Witkoffyň teklipleriňe razy bolandygy barada mundan öň Reuters agentligi Hamas toporuna ýakyn diýilip tanystyrylan atandyrylmadyk bir Palestin resmiýetine talgylanyp habar beripdi. Witkoffyň sözlerine görä, Hamasyň ok atyşlyklary betetmek boýunça Hamala razy bolandygy aýdylan şertleri onuň öňe süren talaplary bilen gabat gelmeýär. Reuters bilen söhbetdeş bolan retminiň aýtmagyna görä, Witkoffyň öňe sürendigi aýdylan teklibi esasında Hamasyň 2023-nji ýylyň 7-nji oktýabrından bäri ýetirlikde saklaýan 10 sany diýri Israýyly zamuny 2 tapgyrda azat etmeginiň öwüdini 70 günläp ok atyşlyklary betedilmeli. Mundan başga da Israýylyň goşunlary zorlukdan bölüklen çykarylmaly we Israýyl türmelerindäki ýüzlerçe Palestin tutugy boşadylmaly. Reuters'ın yazmağına öre, Israel'ın vekili bu teklifi Bağdavat ret edip, onun Witkoff'ın hakik teklifi bilen layık gelmeyendigini tasdiklapdır. Amerikanın prezidenti Donald Trump sühepte Rusya karşı täze sanksiyalar girizmek mümkinçiligini göz önünde tutýar deyip, The Wall Street Journal öz çeşmelerine salgılanıp habar berýär. Neşirin maglumatına öre, gurrunga edilen çäklendirmeleriň arasında Rusya'nın bank buğdoguna karşı goşmaça sanksiyalar yok. Täze sanksiýalaryň maksady Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini Amerikanyň prezidenti tarapyndan ýigdirli öňe sürilýän 30 günlük atyşygy betetmek baradaky teklip ýaly bir näçe ugurda eglisige gitmäge mejbur etmekdir. Täze sanksiýalaryň girdilmegi baradaky soňky karar ente kabul edilmedi we Trump bu çäherlerden ýüz öwürip hem biler. Trump 25-nji maýda Russiýa garşy täze sanksiýalary girizmek mümkinçiligini elbetde göz öňünde tutýandygyny aýtdy we Putin barada biziň gepleşik alyp barýan wagtymyz ol Kiýew we beýlik şäherlere raketalary atýar. Men muny asla hallamaýaryn. Bu adama bir zatlar boldy. Men muny hallamaýaryn diýdi.